Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad mamnunmiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Kimgadir Rabbimiz Iso Masih haqida gapirib berganimizda ayrim do'stlarimiz shunday talab qo'yishadi. Ya'ni, agar Xudo bor bo'lsa, qandaydir mo'jiza ko'rsatsin. Shundan keyin men uning mavjudligiga ishonaman. Hali Xudoni tanimagan kishi uchun bu normal talab deb aytsak ham bo'ladi. Lekin aslida Xudovan biz gunohkor insonlarga o'zining asosiy va eng muhim mo'jizasini ko'rsatib ulgurdi. Ya'ni o'zining yagona o'g'li Iso Rabbimizni bizlar uchun qurbonlikka berdi. Aziz do'stim, nahotki Rabbimizning hojdagi o'limi mo'jiza emas, uning qayta tirilishichi, samoga Xudovandning oldiga ko'tarilishichi, nahotki bu mo'jiza emas. Xudoning shunchalik bizlarni qattiq sevishi ajoyib emasmi? U o'zining o'g'lini bizning gunohlarimiz uchun hojda o'lish maqsadida berdi-ku. Muqaddas ruh esa dunyoga odamlarning gunohkor ekanliklari va ularning yagona qutqaruvchisi bo'lgan Isoga murojaat qilishlari kerakligini ko'rsatish uchun keldi. Ota Xudo o'zining o'g'liga ishonadiganlarni o'z huzuriga taklif qiladi. Ular Xudovand bilan birgalikda xursandchilikni his qiladilar. Muqaddas kitobda tavbaga hojat sezmagan 99 ta taqvodordan ko'ra bitta gunohkor tavba qilsa, osmonda shodlik bo'ladi. Bu haqida Muqaddas kalomning Luqo kitobining 15-bobi, 17 oyatida gapirib o'tilgan. Kim bugun Rabbimiz Isoni shaxsiy qutqaruvchim deb qabul qilishni istasa, shunday deb ibodat qilishingiz mumkin. Rabbim Iso, men gunohkorman. Barcha gunohlarimni seni oldingda tan olaman. Mendagi barcha gunohlarimni kechirgin. Men seni yuragimga chaqiraman. Meni yuragimga kir va meni hayotimni boshqar. Amin. Siz shu ibodatdan so'ng ham yuragingizda xotirjamlik va xursandchilikni his etasiz. Chunki endi siz o'zingizga emas, Xudovandga tegishlisiz. Xudo aytadi: "Hamma gunoh qilgan, hech qanday gunohkor osmonga bora olmaydi." Insondagi gunoh qanday kechirilishi mumkin? Faqatgina Xudoga bo'lgan ishonch orqali. Ya'ni Masih meni gunohlarim uchun o'lgan va uni o'z qutqaruvchim deb qabul qilish orqali insondagi gunohlar kechiriladi. Rabbimiz samoga ko'tarilib ketganidan keyin u muqaddas ruhni o'zining ishini davom ettirish, odamlar gunohkor ekanliklarini va qutqaruvchiga muhtojliklarini ko'rsatish uchun dunyoga yubordi. Aziz do'stim, muqaddas ruh sizga bugun tavba qilish haqida gapiryapti. Unga quloq soling. U sizni jannatda bo'lishingizni istaydi. Aziz birodarlar, o'zingizdagi savollar va takliflarni bizning manzilimizga yozib yuboring. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.